უკვე 1:30 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmiz də xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Anar Məmmədli deyir ki, çıxdığımda məni həbsxanaya yola salan adamlardan çoxunu görmədim. Əfl azadlığa çıxan ictimai fəal məhbuslara yardım etmək niyyətindədir. Kürü diplomatiyasına pul çatmır, keçirlər əhvə. Ekonomi jurnalı belə yazır. Belçikada 3 günlük matəmdir. Martın 22-sində Brüsseldə törədilmiş partlayışlarda azı 34 nəfər həlak oldu. Lalə Qızlar ansamblı üzvünün dəfninə torpaq tapılmadı. Anasının məzarında dəfn olundu. Azadlıq Live-da günün sualı isə hakimiyyətin jurnalistlərin işinə yaratdığı problemlərlə bağlıdır. Sizcə hakimiyyət jurnalistlərin işinə niyə əngəl yaradır? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Live davam edir. Bu bir yuxuydu, oldu, getdi. Prezidentin əfsərəncamı ilə azadlığa çıxan seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli həbsxanadakı günləri barədə soruşanlara belə cavab verir. Bu yuxunu bir də görmək istəməyən Anar Məmmədli Azadlıq Radiosuna 2 ilə yaxın keçirdiyi tustaqlığından, arzularından danışır. Onu da xatırladaq ki, Azərbaycan prezidentinin keçən həftə verdiyi əfsərəncamı ilə 148 nəfər azadlığa çıxdı. Onlardan biri də Anar Məmmədlidir. Anar Məmmədli deyir ki, həbsxana həyatı elə də dəhşətli deyil. Yetər ki, insan öz ruhunu, bağlı olduğu dəyərləri itirməsin. O deyir, həm də onlar vaxtdan səmərəli istifadə etməyə çalışıblar. İlk sualımız Anar Məmmədliyə belə oldu ki, belə fikirlər var ki, həbsxana islah eləmir, əksinə adamı körlüyür. Amma həbs olunan siyasilər, ictimai fəallar həbsxanadan necə deyərlər, körlanmır, çıxmır. Bunun səbəbi nədir?
Yəni, Azərbaycan kimi ölkələrdə əfsuslar olsun ki, cəza çəkmə mərhələlərində insanların islah olunmasıyla bağlı imkanlar tutaq ki, demokratik ölkələrdə olduğu üçün deyil. Misal üçün, elementar bir şey deyim ki, sadə bir misal çəkim ki, həbsxanada internet və kompüter texnologiyalarından istifadə qaydaları məhkumlar üçün əlçatmaz bir məsələdir. Yəni, onlar bizə keçsə suallar verirlər ki, bu informasiya texnologiyaları nədir, yeni telefonlar çıxır, yeni modellər çıxır, Skype nədir, Facebook nədir, Twitter nədir, bu üçün məsələlərdən tamamilə məhrumdur, uzaqdırlar. Eyni zamanda onlara təbliğat yüksək səviyyədə qurulmur. Tutaq ki, dövlətin dünyəvi dəyərlər, demokratik dəyərlər, qanunlu nailliyi, bütün məsələlər təqdim olunmur və sosiallaşa bilmirlər həbsxanada məhkumlar. O da əlbəttə ki, onları sosiallaşa bilmirlərsə, öz kriminal keçmişlərindən də uzaqlaşa bilmirlər və daha çox bağlanırlar kriminal qruplara, kriminal yəni saxlayır o əlaqələrini, o ünsiyyətlərini. Yəni o özlərinin o mənsub olduqları iqtidai dəyərlərdən uzaqlaşa bilmirlər. Amma biz siyasi məhkumlar daha çox sosiallaşmış insanlardır. Bizim bir sosial çevrəmiz var, dəyərlərimiz var. Biz tutaq ki, siyasi yəni dəyərlərə bağlı insanlara bizə o dəyərlər yaşadır. Bizim üçün təkcə tutaq ki, iqtidai dəyərlər, məsələn, ailə, qohum, tayfa münasibətləri yox, həm də bizim bağlı olduğumuz bizimle eyni değerler görüşen insanlar, jurnalistlerin tutarsa hansısa bir uğuru, hansısa bir medya yazarının bir köşesi ortaya koyduğumuz için biz bazen bir dönüm, bir çizimimiz müzakere verdik. Tutak ki, hansısa bir kitap hakkında saatlerle söhbət apardı, hansısa bir hikayeni müzakere. Bu kimi bizim tutak ki, yanaşmalarımız həmin o digər şəxslərdə çatışmadı.
Anar Məmmədli 2 ilə yaxın həbsxanada olub. Növbəti sualımız belə oldu ki, 2 ilə yaxın həbsxanadaydınız, azadlığa çıxanda ilk nələri fərq etdiniz?
Dəyişiklik yol boyu elə həbsxanadan evə gələrkən gördüyüm yeni binalardır. Yəni yeni binalar tikilibdi. Xeyir sayda. Yəni yarımçı qalanlar da var, amma belə biraz mən açıq deyim, ilk təəssüratım oldu ki, sonra xeyli gördüm ki, bu məşhur məsələn bizim yığışdığımız, toplaşdığımız çayxana, kafelər vardı. Bir nəsəsə bağlanıbdır. Onları gördüm. Dəsən, yəni böhran tədricən vurubdur. Belə deyək, böhrandan ziyan çəkibdir, bir xeyli yaşı obyektləri falan. Üçüncü, adamlar, məni həbsxanada yola salan şəxsləri gördüm, yoxdurlar. Onlar həbsxanadadırlar. Bəziləri ölkəni tərk edib, bəziləri ümumiyyətlə ictimai fəaliyyətdən uzaqlaşıb. Ölkədə faktiki olaraq hüquqi siyasi mühit çox dəyişib. Yəni indi demək olar ki, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları qalmayıb. Yəni fəaliyyətdə məşğul olmaq üçün heç bir imkan yoxdur. Belə çıxışı donorlar da ölkəni tərk ediblər, Azərbaycanda proqramlarını bağlayıblar. Və s. yəni bu kimi, bax, bu hələlik ilkin təşkilatların bunlardır.
Bunun seçkiləri monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli deyir. Onunla müsahibənin tam mətni Azadlıq Radiosunun internet saytında da maraqlananlar baxa bilərlər. Beynəlxalq media isə indiyə dək Azərbaycan Prezidentinin keçən həftə verdiyi 148 məhbusu azad etdiyi əf fərmanının sərəncamının səbəblərini araşdırır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Ekonomist jurnalı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ötən həftə əf sərəncamı ilə 148 məhbusun buraxmasından yazır. Bu xəbərin ölkədə vətəndaş cəmiyyəti fəallarından ötürü çox az eşitdikləri yaxşı xəbər olduğunu vurğulayır. Ekonomist jurnalı əhvin səbəblərinə də toxunur. İndiyə dək bu əhvin səbəbləri barədə beynəlxalq mediada geniş müzakirələr gedir. Ekonomist yazır ki, bu əhvin səbəbləri barədə dərhal spekulyasiya başlandı. Əcəba beynəlxalq təzyiqi mi nəticəsidir bu əhv sərəncamı? Prezident Vaşinqtona martın 31-nə planlaşdırılan səfərindən öncə təmizlik işləri mi aparır? Xarici dairələr əhvi özlərinin fəaliyyətinə bağlayırlar. Yerli müşahidəçilərin fikrincə əsas səbəb neftin ucuzlaşmasıdır. Öz xarici tənqidçilərini satın aldığı kürü diplomatiyasına xərcləməyə naxt pulu azalan cənab Əliyev bunun əvəz edicisini tapmağa çalışır. Bunu Ekonomist jurnalı yazır. Ekonomist jurnalında bu mövzuda geniş materialla Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Belçikada isə matəmdir, 3 günlük matəm elan olunub. Martın 22-sində Brüsseldə törədilmiş partlayışlarda, havalimanında, metroda azı 34 nəfər həlak olub, 200-dən çox yaralı var. Ötən gecə yüzlərlə insan şəhərin tarixi meydanına yığışıb, şamlar yandırıb, ölənlərin xatirəsinə gül düzüblər. Yerli vaxtla günorta 12-də bir dəqiqəli sükut elan olunub. Hücumlara görə məsuliyyəti İslam Dövləti silahlı qruplaşması öz üzərinə götürüb. Martın 23-də Belçika mediası aeroportda partlayışı törətmiş iki qardaşın adlarını açıqlayıb. Bunu prokurorluq da sonra təsdiqlədi. Bunlar Xalid və İbrahim Əl Bakraoidi. aeroportda onlarla birlikdə şəkil düşmüş üçüncü şəxsi də axtarıldığı bildirilirdi. Onun saxlandığı barədə də mediada xəbərlər yayıldı, ancaq sonra prokurorluq bu onun saxlanması xəbərini təsdiqləmədi. Belçikada baş verənlərlə bağlı ətraflı məlumatlar Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Növbəti reportaja keçməzdən əvvəl günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Azərbaycan hakimiyyəti jurnalistlərin işinə, fəaliyyətinə niyə əngəllər yaradır, səbəblər nə ola bilər? Sevgiyə Nida Sənə Əlvida imzalı dinləyicimiz Facebookda yazır ki, səbəbi jurnalistlərin hər şeyi olduğu kimi göstərməsidir. Cavanşir Məmmədov yazır, gördükləri işlərin necə bərbad olduğunun hər kəsin bilməsini istəmirlər. Günay Ağayeva yazır, məncə onların xeyirli işlərini göstərilməsini istəmirlər. Nəsir Muxtarov yazır, jurnalistlər tərəfsiz işləmirlər, hər bir jurnalist iki tərəfli işləyir. Fidan Qafarzadə yazır, doğrudan göstərmək və millətin gözünü açmaq bu Heydər Əliyevin dövründə var idi. Eldəniz Rüstəmov yazır, qılıncın altından keçmək lazımdır. Zamin Babayev yazır, hal-hazırda jurnalistlərdən başqa hakimiyyəti narahat edəcək fəaliyyət göstərən qurum şəxs yoxdur. Yeganə söz deyən səs yaradan jurnalistlərdir. Ona görə Pikə xanım yazır, hər bir səbəb ola bilər, divarın arxasındakılar məsələn. Cavablar çoxdur, onlarla imkan olduqca sizi tanış eləyəcək. İndi isə Azərbaycan mediasında böyük hay-küy doğuran mövzuya keçirik. Bir vaxtlar populyar olan Lalə Qızlar ansamblının üzvlərindən biri Esmira Cəfərzadənin həyatından çox ölümü, daha doğrusu dəfni mətbuatın az qala əsas mövzusuna çevrildi. Martın 15-i gecə vəfat edən Esmira Cəfərzadə anasının məzarında dəfn edilib. Medianın yazdığına görə onun anasının məzarı açılıb, Esmira Cəfərzadə anasının məzarında dəfn edilib. Mətbuatın yazdığına görə yaxınlarının ona qəbristanlıqda yer almağı imkanı çatmadığından onlar bu yolu seçiblər. Esmira Cəfərzadənin qohumu Kəmran Ağayev Azadlıq Radiosuna bu məlumatı qismən təsdiqlədi. Deyir ki, mərhumu Bakının Yasamal qəbristanlığında dəfn eləmək istəsələr də yer olmayıb. Dedilər ki, yer tapılsa da 4-5 min manatdan ucuz olmayacaq. Ölümü bizi qəfil yaxaladı, hazırlığımız yox idi. Bunu Kəmran Ağayev deyir. Ancaq sənətçinin başqa bir qohumu deyir ki, anasının məzarında dəfn olunmaq Esmira Cəfərzadənin öz arzusu olub. Adının açıqlanmasını istəməyən qohumu Azadlıq Radiosuna deyir ki, Esmira Cəfərzadənin yaxınları ilə ailə problemi olub, ona görə də vəsiyyət edib ki, anasının yanında dəfn edilsin. Anası, qardaşı, atasının məzarı Yasamal qəbristanlığındadır. Esmira da orada dəfn olunmağını istəyirdi. Dedi, mən anamın məzarında bastırın. Kəmran Ağayev Esmira Cəfərzadənin maddi sıxıntı çəkdiyindən də danışır. Deyir ki, məcbur qalıb toylara gedirdi.
O xəstəxanaya düşəndə bir növrəli şəhər xəstəxanasına düşdü. Oradan deməli mən zəng elədim. İndi adını çəkməyəcəm, biraz yaxşı çıxmaz. Ümumiyyətlə zəng vurdum, yəni onun bir sənət yoldaşına. Dedim ki, məhz belə-belədir Esmira xanım, amma heç kimi xəbəri yoxdur bunlar. Yəni, biz necə köməkliyi göstərə bilərik sənət tərəfində, yəni ki, neyə bilərik, ən azından bu insan bu dövlətə əziyyət çəkib, bu dövləti təqdim edib başqa ölkələrdə. Ən azı, yəni bu insanın titulu var, bu əziyyəti var. O insan mənə dedi ki, cavabında, telefonda ki, məhz, bilirsən, deyir, o reytingi olsa olub, indi onun reytingi aşağı düşüb, biz onu yəni, heç deyə bilmərik. Mən də təbii ki, belə bir cavaba mən nə deyə bilərəm, heç deyə bilmədim. Ad boy verdim, sağollaşdı, deyim, əməkdar artisti adını da verməmişdilər onda. Onun diplomları təqdim eləmişdi, yəni o sənətlə bağlı. Onu da heç bir şeyə layiq görülmədiyi üçün incidir, tam belə, deyilsin, əlini üzdürə sənətlə, tam.
Esmira Cəfərzadənin qohumu Kamran Ağayev deyir ki, həkimlər ona demişdilər ki, çalmasın, ürəyinə zərbə ola bilər, amma məcbur idi, ev eşik yox, dolanışıq yox, çox kasıblamışdı, kasıb adamdan da hamı qaçır. Vaxtilə əl tutduğu adamlar ondan uzaqlaşmışdı. O isə bütün həyatını sənətinə qurban vermişdi. Çox möhkəm adam idi. Amma Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə yazdığı məktublara cavab verilmədiyindən bir gün oturub elə ağladı ki, ona bu soyuq münasibət pis təsir eləyirdi. Deyirdi ki, bütün ömrünü sənətə qurban verib, amma ona belə münasibət göstərirlər. Statın sonu. Kamran Ağayev deyir ki, əməkdar artist adını da ona çox gördülər və bu Esmira Cəfərzadəni çox üzdü. Bundan sonra sənətdən əlini üzdü, toylarda, restoranlarda çalmağa başladı. Sifariş edirdilər, amma ona çox çalmaq olmazdı. Esmira Cəfərzadə ömrünün son illərində mətbuata verdiyi müsahibələrində uşaq yaşlarından musiqi ilə maraqlandığından, çox gənc yaşından Lalə Qızlar ansamblına qoşulmasından danışıb. Onun BBC-yə əməkdar artist İzzət Məmmədov Azərbaycanda və Şərqdə ilk qadın nağara ifaçısı sayılır. Müsahibələrində Esmira Cəfərzadə fars dilini bildiyindən şərqşünas olmaq istədiyini, amma taleyin ona musiqiyə bağladığını vurguluyurdu. O da deyirdi ki, sonunda pulsuz, parasız, evsiz, işsiz qalıb, sənətçi heç təqaüd də almırdı. Kamran Ağayev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, Esmira Cəfərzadənin üstünə şəkilinin qaşlarla işləndiyi nağarası da ortalıqda yoxdur, onun çaldığı alət muzey eksponatı olmalıdır. Yas mərasimi bitsin, Kamran Ağayev deyir ki, onun çaldığı alətləri bəzi şəxsi əşyalarını axtarıb tapacaq, bunlar muzeydə saxlanmalıdır. Onu da xatırladım ki, Esmira Cəfərzadənin BBC İzzət Məmmədov Azərbaycanda Şərqdə ilk qadın nağara ifaçısıdırsa, Esmira Cəfərzadə Azərbaycanda ilk qadın solo nağara ifaçısıdır. Allah rəhmət eləsin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Azərbaycan hakimiyyəti niyə jurnalistlərin işinə əngəl yaradır? Şəmsi Əliyev yazır, çünki paxırlarını açır. Paxırların üstü açılır, rüşvət oğurluğu, pullar, bank və vətəndaş arasında münaqişələr ona görə jurnalistləri satın alırlar. Günay Kərimova yazır, çünki artıq xalqın çox kiçik hissəsi Azərbaycanda baş verən hadisələrdən agahdır. Ona görə də etiraz edə biləcək xalqın çox kiçik hissəsini zərərsizləşdirmək lazımdır. Sistem dili ilə desə, azlığın çoxluğa tabi olduğu prinsipə söykənərək həmin xalqın sadəcə az hissəsini susturmaq lazımdır. Vəfa Paşayevə yazır, hakimiyyət də ona görə istədiyini eləyə bilər. Nail Mahmudov yazır, mənə elə gəlir ki, hakimiyyət yox, jurnalistlər hakimiyyətin işinə problem yaradır. Bu haldan hər iki tərəf narazıdır. Cəbrail Həmidov yazır, hakimiyyət həqiqətləri görmək istəsəydi, bir daha müstəqil TV kanal olardı. Bir dənə müstəqil TV kanal olardı. Leyla Elxanlı yazır, bəsit sualda hakimiyyətin ən yüksək nöqtəsi prezident aparatıdır. Prezident aparatına zəng edən vətəndaşa ötür-ötür sistemi ilə ən azı 5 telefon nömrəsi verilir. Vətəndaş bezir, hər şeyi olduğu kimi mətbuata yazır, jurnalistin bu faktları bir daha mətbuat xidmətlərindən dəqiqləşdirib, həm də həllini istəməsi hakimiyyətə sərf eləyərmi, eləməz. Ən çox qanun pozulmaları ölkənin hüquq mühafizə orqanlarındadır. Əfqan Əliyev deyir, nə siz deyin, nə biz deyək. Mehtab Günəşi yazır, gerçəklərdən heç zaman millətin xəbəri olmasın deyə. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə günün idman xəbərlərinin sırasıdır.
Brüsseldeki terror aklarına göre Belçika ve Portugalya milliler arasında təxirə salınan yoldaşlık görüşü baş tutacak. UEFA'nın məlumatına göre Belçika Futbol Federasiyası görüşünün ləğv edildiğini ve bilet alan azar kişilere pulların geri qaytarılacağını beyan edildikten sonra Portugalya tarafı oyuna ev sahipliğini öz üzerine götürüp Belçika'nın Futbol Federasiyası təklifi kabul edib. Beləliklə Belçika ve Portugalya komandalar arasındaki oyun evvelceden nəzərdə tutulduğu kimi martın 29-unda keçiriləcək. Amma Belçika'da yox, Portugalya'nın Liria şəhərində. 2016-cı ildə Fransada keçiriləcək futbol üzrə Avropa Çempionatının final oyunları azarkeşlərin iştirakı ilə keçiriləcək. Bu barədə UEFA-nın mətbuat xidməti məlumat yayıb qeyd edək ki, martın 22-sində Belçikanın paytaxtı Brüsseldə törədilən terror aktlarından sonra çempionatın azarkeşsiz keçirilməsi yenidən gündəmə gəlmişdi. UEFA-nın vitse-prezidenti Giancarlo Abete bununla bağlı qərar veriləcəyini istisna eləməmişdi. UEFA'nın mətbuat xidməti isə oyunları bağlı qapılar arasında keçirmək fikrində olmadıqlarını bəyan edib. Paris Saint-Germain'in hücumçusu Zlatan İbrahimovic içində oynamağa razılıq versə dünyanın ən çox gəlirli futbolçusu olacaq. İtalyanın La Repubblica qəzetinin mətbuatına görə Çin'in Super Ligası ona bir il üçün fantastik məbləğ 75 milyon avro təklif edib ki, bu rekord göstərir. Amma İbrahimovic'ə hansı klubdan təklif gəldiyi açıqlanmır. Təkcə məlum olan budur ki, onu Super Ligaya Çin hakimiyyəti cəlb eləmək istəyir. Qeyd edək ki, İbrahimovic'in mövsümün sonunda Paris Saint-Germain'dən ayrılacağı gözlənilir.
Bu günün idman xəbərlərinin cümalıydı. Verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Günün sualına gələn cavablardan yenə imkan olduqca bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Azərbaycan hökuməti niyə mətbuatın, medianın, jurnalistlərin işinə əngəl törədir? Rafuad yazır, insanları zombi halında saxlamaq üçün. Elnur Əşrəfov yazır, ATV, ANS, ATV, Lider Space bu kanallarda işləyən jurnalistlər hakimiyyətin köləsidir, onlar nə çalır, bu jurnalistlər də o havanı oynayır. Olduğu kimi oxuyuram cavabları. Nurlan Rüstəmov yazır, elə əngəl törətsə yaxşıdır, çünki nə zaman televiziyaya ya da bir jurnalist xalqın diktator rejimindən əziyyət çəkdiyini yazıb, televiziya səviyyəsiz verilişdə çəkmir. Millət sosial problemlərdən ayağa qalxanda niyə gedib biri çəkmədi, niyə biri yazmadı? Elə buna görə də belə yaxşıdır. Bəhriyə Seydova yazır, hakimiyyətin iç yüzünü açıb göstərdikləri üçün, rüşvətxorluğun, korrupsiyanın baş alıb getdiyini göstərdikləri üçün, ölkəni yarıtmaz idarə etdikləri üçün, xalqın malını yedikləri üçün. Mir Anar İspatçadə yazır, ona, yəqin ona görədir ki, jurnalistlər də Azərbaycan hakimiyyətinin işinə qarışır. Tənqidi jurnalistlər də sevmir. Bunu Mir Anar İspatçadə yazır. Mina Sultani yazır, hakimiyyətdə rüşvətxorluq baş alıb gedir. Əlbəttə onlar istəməzlər ki, eyblərini kimsə bilsin. Cavablar çoxdur, onlarla maraqlananlar Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində oxuya bilərlər bütün bu cavabları. Azadlıqlar isə burada başa çatır, proqramı Yoxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
ağlaya ağlaya karanlıkta ben. Bak gelip ilk bahar kaynayır sular, gör neler söyleyin kuşlar sesi. Bak gelip ilk bahar kaynayır sular, gör neler söyleyin kuşlar sesi. Yüreğimde şirin en hoş arzular, arzular. Dilimden düşmeyin, dilimden düşmeyin, sevgin ermesin. Dilimden düşmeyin, sevgin
komisyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böyleliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qadam qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üç qarı almışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər akşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verir.
Memurlar var. Onları bir tapılamışsın, cezalandırarak.
Çünkü Azərbaycana rüşvet olarak təmiz yıxıbdır.
Şeffaflıq.
O ülke inkişaf edir ki, hükümeti şeffaf işleyir. Yani hükümet vatandaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başka deyir verməyim üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:30-იან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩევ 22:30-ը ძეზ ենք առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը.
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ.
Նույնիսկ ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո թავისუფლება.